neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 9 y'ukwezi kwa gatatu umwaka 2018 muri kumwe na Frederic Mundikije
Sinaje mbokoboko nazanye umuceri nazanye ibiharage nazanye amasabune nazanye n'isukari nkuko nabiteguye haronka abantu ijana
uyo numunonotsi Francine Niyonsaba eruka gutsindira umudari w'inzahabu mu kwiruka imetero amajana 8 igihe ariko atanye imfashanyo ku bagwayi ba ntawe nikora ijana bagwariye mu bitaro Prince Jean Charles biri mu gisagara ca Bujumbura inkuru kimwe ni inkuru yerekeye ubukene bw'amazi mu ikampi impunzi shasha ya Kalongwe mu karere ka Fizi turazigaruka ko mu kanya kari imbere umunanotsi Francine Niyonsaba uyu munsi ku wa gatanu ku muhingamo yahaye imfashanyo y'ibifungurwa abagwayi ba ntawe nikora ijana bagwariye mu bitaro Prince Jean Charles biri mu gisagara ca Bujumbura n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Bujumbura Evariste Nzikobanyana
Francine Niyonsaba yakirijwe indirimbo n'abagwayi ijana bantaho nikora bagwariye mu bitaro Prince Jean Charles biri mu Buyenzi ni mu gisagara ca Bujumbura uwo munonotsi kazi rurangiranwa ku isi yarabashiriye imfashanyo y'ibifungurwa nk'uko yabivuze akihashika
umuntu agiye gusuhuza umuntu agwaje cyangwa agwaye ntagenda uko rero nko bayivuze sinaje mbokoboko nazanye umuceri nazanye ibiharage nazanye amasabune nazanye n'isukari nkuko nabiteguye haronka abantu ijana nukuvuga ibiro 10 by'umuceri ibiro 10 by'ibiharage isabune 5 zo koga canke zo gukoza twombo canke kumesa uduhuzu ni ibiro 5 by'isukari
abagwayi baronkejwe iyo mfashanyo bayikengurutse bakavuga ko bateye intego umunonotsi bakamusaba kuzogaruka gufasha abo bantu nikora n'Imana yasubira kumutera iteka
turabakire neza Imana ibaheza giri bahe umugisha kandi harushye dushima tuneze bafike inkomino mu mutima n'uwo tugwatsize nkatenda kwatsi ndize uko ndokira kuko ndose nize ndamufasinyisa Imana ibaheza gi
aha muri bitaro hari ubukere twa dushonje bamwe twava kure none murakoze yewe nanjye numusabira ku Mana emwe imwongereze imigisha emwe bamufashe neza emwe ndamusabiye ku Mana yewe umuntu akuze umutamakazi
abantu benshi bibajije gituma umwigeme Niyonsaba yariyumviriye kugarukira kuri abo bagwariye muri ivyo bitaro biri muri zone Buyenzi hari camukoze ko mu myaka iheze akiri umunonotsi muto nk'uko yabibwijwe irya Amerika
twaragize isanganya tuje guserukira ama province aho abanonotsi bari basohoka intara ya Gitega bagiranye isanganya ibugarama hanyuma twabazanye ngaha mubona ko ino bitaro ntabwo nari nzi kuko nari nkiri muto ico gihe ijoro ryatubere rinini ya cane bica birangumamwo hanyuma ndavuga nti umunsi jewe nzogira aho nishikanye ndipfuza kuzoza kugendera bino bitaro kubera ico gihe batwakiranye muvuduko mwinshi cane kugira batabarize abari bakomeretse hanyuma ndabona ukuntu batwakiriye nezera cyane kandi nkaba nibaza yuko uko mbonye batwakiriye n'ubu nibaze ko n'ubu ariko bikimeze kuno bitaro byo nezera gose hanyuma nkuko mwabibonye inciyumviro cari ico catumye shika ngaha kuno bitaro bya Prince Jean Charles
akanyamuneza sikuri abo gusa baronkejwe imfashanyo n'umuyobozi w'ibitaro yakengurutse umufasoni Ines Roseline Nduwimana asaba abandi bishoboye kugira nka Francine
imfashanyo turayikenguruka cyane kuko twaye babwiye abagwayi baronkejwe iyo mfashanyo n'abagwayi batowe muri benshi badafite amikoro akwiye ni kuvuga badashobora kuronka ibyo bafungura kumbure bikwiye ku munsi hari n'abandi bamabaza kubera ko bazi neza yuko umuntu agwaye cyangwa agwaje aba ari umuntu ari mu bibazo nkabanera kamo n'abandi bantu bafite umutima wo gufasha yuko boza barahaca rimwe na rimwe hari aho usanga hariho abantu badaronka ibifungurwa bikwiye nke bakeneye gufashwa mu bundi buryo nk'abadashobora kuriha amafaranga baba barivuje ko bakayariha bibagoye
icyo gikorwa cy'ubutabazi uwo mwigeme aturuka mu ntara ya Ruyigi iri mu buseruko bw'u Burundi agikoze inyuma y'iminsi mikeyi atahukanye umudari w'inzahabu aho hari mu ihiganwa ryo gusiganwa ku metero amajana 8 riheruka kubera mu gisagara cya Birmingham mu gihugu cy'Ubwongereza Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongere ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu.
Impunzi z'abarundi zirenga 3,000 ziba mu ikamishasha ya Mulongwe iri mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ziripfuza ku kibazo cy'amazi adahagije muri iyo kampi cyoterwa umuti kugira ngo izo mpunzi ntizameza agiye kurondera amazi hanze ikampi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu gihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokrasi.
Muri nkamishasha y'Umurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka aho ni mu birometero birenga 50 n'inkambi yo mu Rusenda. Impunzi zibaye muri inkambi imaze igihe cy'amezi anifunguwe zivuga yuko zifite ubukene bw'amazi turuka ku mabomba make ndetse no kuba amazi yo muri inkambi atazira ku gihe. Ndi Mugwango Edmo n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko yabwijwe ijya Amerika ko babangamiwe no kutagira amazi ahagije kuko nayo bavoma atajya azira ku gihe.
Icyo kibazo cy'amazi twebwe tugifite cyane rwose, ni ikibazo duhwanye mbere cy'ingorane, ni ikibazo cy'ingorane cyane. Kuva dushika mu minsi ya mbere ntitwaronka amazi neza, ariko tukaronka amasaha agiye naho nyene gushika uno munsi amazi kwemerwa mu gatondo ku munsi. Ni ku munsi mu gatondo amasaha nk'abiri amazi hari n'abakamira ko batayarose bagasaba biruka mu banyagihugu wa hepfo mu bakongomani kuja kurondera amazi. Ntajewe ikibazo honye na karorero narimaze indi yose ntashye amazi ku mubiri aho nyine no kubirengeje nazindutse kuvoma baravuga ati none we waraye kurima kije nagize ikibazo cyejo ndabura amazi ndabana n'umuntu nosaba amazi yo gushira ku birenge. Nari mu gatondo natowe n'umukenyezi umwe aravuga ati ubu mupapa banza mu mureke je mbanza kumuvomera banze kuronka amazi. Icyo kibazo cy'amazi rero kwenga cyaduhanze cyaguduhangaye.
Izi mpunzi zikomeza kugaragaza yuko kubera iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri iyi nkambi y'Umurongwe kiri mu bituma impunzi zihitamo kujya gushakira amazi yo gukoresha mu mugezi wa Mutambara ndetse no ku kiyaga cya Tanganyika. Nubwo hari igihe izi mpunzi zifatirwa hanze y'inkambi zigafungwa kubera ziba zasohotse ari nta ruhusha zihawe.
Kugera abantu baronka amazi barindira kujya ku ruzi bitwa Mutambara nago ruri hafi y'ikilometero n'ibindi birenga kugira amazi ngaha baguca inoti y'amajana 7 canke 8. Tanganyika nayo irahantu kure cyane yonyene yoba iri hafi y'ibirometero 2 kugira woba uduganya amazi udafite nk'akantu bitwa gakinga ngaha mu iyi nkambi ya Murongwe ntushobora kuronka amazi kuba koronka amazi.
Ni ukuvuga gusohoka inkambi ngaha nubwo bakirikare biratugora kuko dushobora kugenda wagera hijya ugahura n'abasirikare dufate n'umupolisi acagufata ko bazangozana ibitambulisho. Twebwe natwe rero bikatugora kute umwanya wari wose nta kuntu umuntu yokwama afite igitambulisho kuko nishobora kuza kucyaka uwo munsi igihana n'uno munsi. Ayo cyo sinda mu buryo bwo kuvuza n'aya mazi rero naja kuyaronda cyangwa naza kurondera utundi ngiye nabangiye aho hiyo bamfashe sinda nk'ukuntu nisigure. Ikintu bakora ni iki? Bavuga ati nya zana amafaranga utayazanye tugushyira mu gasho. Nanya amafaranga rero ntayo nayo gusuma ngaha ndahangaye aho ngo ndayaro.
Manirakiza Samuel ni impunzi yo muri inkambi y'Umurongwe azabishyiramwe rya DC ko ryashyira imbaraga muri iki kibazo cy'amazi kugira ngo bizabarinde kwandura indwara zituruka ku isuku rike yajya kutagira amazi.
Bosare kugira ngo twongereze uburyo bw'amazi agwire kuko imyata amazi ahari umwandu wa mwinshi tuburiyo dukoresha amasaha amazi twogesha amasahani ayo twoza abana twigayo twiyoga umwandu gaca ugwirana gaca bituzanira ingaruka mbi ku mubiri wacu amagwara gaca gwigira. Icyo twosaba rero kutubwiriza amazi
ku ruhande rw'ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ushinzwe impunzi bukorera muri inkambi buvuga yuko iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri inkambi kigiye gushakirwa umuti. Tumenyeshe yuko inkambi ishasha y'Umurongwe imaze amezi ane ifunguwe ikambitsemo impunzi zagiye ziva mu nkambi z'agateganyo za Mungemonge, Sange ndetse na Kavimvira. Pedase ngabo ku bwijwi rya Amerika Umurongwe mu ntara kivuye amajyepfo.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho nk'uko mubimenyereye iminsi yose ku wa gatanu ku isaha ni wa mwanya w'ikiganiro murikira ukuri.
John, neza neza mwe ngo ndi mu ndoto.
Ntumbwire.
Sinumva neza ko John yabagarutse kubagira ngaho. Washimani yakujuye.
Imbuto dure nerubonye nka Tom. Ewe kibusi nawe.
Jemere nibyo re?
Aya nibyo. Basha,
John aragarutse wangu. Aragarutse kabisa.
Muri shya giye kumuzana amushikirize icese.
Nade, nade tumukeze kwe.
Mukunzi wacu.
Ego, rwa gitsi nabwo rubanze ruhamara mari.
Asha, gani kubira kashon.
Eh?
Ibintu biramaye kibi. Agiye aho zikwagarika kaji. Sinizera ko ari kimwe kimwe. Kimukizopamwo.
Yabona kwa
yubusa.
Asha, nakuma kisi ubwoba ko duhava twicamwe imigwi impungu. Tugasanga hari ababivuyemwo bakisubirira ku
kana. Nawe warabibona?
Narabibonanye.
Sha, icyo kintu nagikundiye abakozi bo kuri zina. Abaseruko. Narengero. Nabanyabugo. Twese twabyumva kumwe.
Kumwe. Ndakubwire rero.
Je byatse binyereka ko bwa bundi twe bw'abagene twese tugize urunani. Tuba dufise ingufu zidasanzwe. Ubona asha duhangana na giti tukugasanza kabisa
ubwo ni ubutwari budasanzwe
cyane. Ega ndakubwire rero kitwe twatsinze hatsinze ukuri
ukuri
hajye jone yararenganwa
ariko tukama gutsinda urazi rero na bazoramba aba ego
uramuvuze ngabajya baraseru ego ngabajya baraje na murisho ni kuri kwimana
jone jo
hebwe jana babuboye babuboye nangu muramwerese ko mwarimo mukumbu oya ijoro rega n'umukundi wacu nyene nitwari twamubatwaye erega nafye John turamukunda umwari mwa mudutwaye gawasha aho ngo ntacyo
yego nico gituma mubona twamugarukanye kugira ngo abandanye akazi namwe rero ico no basaba nuko mwobandanya mu bugamburukira kujya nyene byahora ibyabaye tubyibagire basha dushira imbere neza izine yacu. Bon ego nibyo ego ikosa jarabaye ariko icyo cyo twoshira imbere cyane basha murabona imisi yari haciye izindi dakora ni myinshi muce musubira ku kazi kanyu rero ducunguza umwanya ibikogo sivyo none
tumukira cyabindi bifukeno ni kwa weki uya kiri wewe
none ko mutagendaga basha ni musubire ku kazi rero
kiri wowe sha uwe barakwemera ngo ngo kibose rero ni mukiye twari twavanye kwa iwa wo bipfuka aho gusanga we mubwire reka
cyondo nakibuse hari cyumviro mwifuza gushikiriza
cyondo mubwire tuga
numva shefu
za
ego byo naragarutse turamubonye
yego
kandi turabishimye n'ukuri mugabo rero
mugabo kigacondo
muratubabarira ntitugombye kubagabira
oya vuga kabisa
ariko gusa twikuje gushikiriza akari ku mutima
yego oya ntacho tugakwijamba
murabona twebwe turabajene bamarasa gishushinirana n'ibyo mubona
nabibona kabisa
akenshi rero abajene turakunda guhendwa tugahendwa n'abashaka kwishikira ku nyungu zabo bakadukoresha mu bukozi bw'ikintu mukuza gusaba akazi rero ngaha kuri izine twebwe twashatse gukoresha ingufu zacu ingufu zacu tuzikoreshe mu by'iterambere tumenyere kujya ibyo tubiri yakunze
yego
kwama tuzerinze kabisa kandi dufite amaboko
dushaka rero gukora kugira twibesheho
icyo turose mu
babandi bagomba kuduhendesha amaronko baducanisha mwo kubera inyungu zabo baburaho baduca
haravuze neza cyondo cyondo aho rero
niho baduca
aho genda kwemeye kabisa
rero mutama murisho
yego
abakozi twese nkuko mutubona abaseruko abarengero abanyabugugu turemera gusubira ku kazi
yego turabyemera nuko rivyo navyo ni byiza cyane
ariko cyo dusaba mutama mubanze muduhe icyemeza ko gitatazosubira kuza gutera ingorane aho nyene ubabaje n'izi nyenzi nishye
rega ciye numba umengo nitwebwe uri kurahonyora
ndahumiwe noneho mukama w'ikigongo umwana w'abandi ndamuhahamuye
reka si wewe
ingo twiyicarire shanga hakukirago umbwire je ndabona kusa no ofisi ngora ehe icaranga icarumbari
urababara na jewe si jewe
none ni ikigamo
sinzi ukuntu nyene ciye niyumva muri jewe mbonye ukuntu uri kwica zijya nyenzi ica binyibutse ibyo ndomboro shaka uyantutse ngo banyarusange turi nyenzi ngo twebwe turi nyenzi kweli
yo ewe kibondo ugutuka nta gutorera mwana
byarambabaje gakazu kandi burya uca kumva ko igitutsi gikomeretse umutima iyo bakiguhindukirije ko sha ndomboro
Nibu kingene na atu kengaha mwikambi. Kwa hula du tukabanya bugongo ninyo. Kandi tukabivuga nyene tukwa ashimite. Umengo nivisana.
Kandi vizari visana uwe mohe.
Umusi ndombo atu hiti nyene. Ikona tawe hoku gira nywa nigiko kari gitu tikiwi. Ugo nyene nubisu umengo. Nuburambu yeko singiru munu.
Kani naoneka. Mama ze kuku gira nanya ni nyenzi. Iyo mbile nawe nyenzi. Mbubu kilo munu nyenzi.
Shakazu. Iki njenga sangu yukura sonyura tijia nyenzi. Na chie nubu mengo na chie na wangu yeku sionyo kwa kazo.
Mwore mga.
Awi. Darusika mama. Endari umukozi nawe. Nara nategura kumeza. Ah. Uyu munsi warambona. Inganje mu cyumba kwishanda arambira neza. Mbe cyumba cyari se ko twinguruye nibiki? Alice? Wewe ga? Ah, mama. Kandi ushobora kuvuga gukinguke. Urabona ingi mpanze. Mbe none kukara? Cena ninzi kuri ga? Yewe nibiki? Wafashe konje kamafi?
Eka nakonje nafashe.
Sa? None kutari ku kazi urabaye?
Mama. Nishora kundekaga mama.
Ndakureke gute. Wataya kazi uraha ntazi gituma ntugwaye nturi no mwikonje.
Ndeza mama.
Eh.
Ndagusabye undeke.
Ndakureke gute Galise. Nibiki.
Ndega ndakumenyesha yuko no kukazi sinzosubirayo.
Sabye
yose nabihebye.
Sa?
Nabihebye.
Nibiki ibyo.
Sinkeneye gusubira gukora ku kazi hariya kwa papa. Akazi nagahebye. Wabyumvise?
Alice, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Noni, kwa huko kwa jamkazi. Uya kima wewa hongira hukuri yuzi ni meze neza. Kwa kazi uga funda. Hawa iki. Wa hongu. Franchimati. Ndafi umbe kesi kilia.
Ika. Na kubie kuna heja kazi.
Sa?
Zio genda neza gute. Papa li hali hali iki.
Noni papa wawe. Ni wangu tuyo hewa kazi.
Mama. Ubu honye neze alisi. Singilo hana honja. Ahonji yehose. Bajani nzara wa huenga. Kubera mafuti papa kora hali ya kulizi. Ndarushe, ndarushe.
Oh mon dieu. Mbega mana ya njubu naho ya giziki.
Sige ya nini ya nuku kugizi na mwandu. Kwa niwa menye kwari papa uwa
anjo. Ndarushe, ndarushe. Ndarushe. Umviliza. Alice.
Ndeza handu jeo. Mbele singe nene gusura kuit kwa kia kizina cha papa.
Alice.
Singi kene ina.
Mafiye. Oya, sheri. Ndabu tahura. Siko.
Oya.
Bihawa jekono fise papa wawe. Akoribi bingavija. Siko. Bitezi toni mfamiye. Sivyo. Aliko. Si wewe nyene bibabaza burya na jewe ndatunkura mwana nkabura kongira
none kubera iki amagendera duteze ico ntaciye hose
hewe urumva
misi yose amakosa gusa
oya umbe ndakubwire niwe yiteze isoni siko ibi bi papa wakora niwe biraba niwiremereze mwana umutwaro
w'ubutakoze
oya amafuti ya papa wawe ari kugatwe kiwe wenyene niwazobibazwa
Manzuri ndire shanora numve ko nshobora gutambuka.
Apana Nadia. Shika bien yo beki yezifate neza.
Cya nguvu mengera guikinya.
Tambuka basi sasa tuone. Tembea kidogo kidogo tu.
Sinzi ko ndabishobora.
Urabishobora. Si wanasema kama moto akivunjika lazima ajue kubwate.
Reka ngirage tsinda. Mugabura ko mahafu mfate.
Iko hapa. Efura si ubwoba kwe. Acha basi nikushike mkono.
Eh. Ni. Ana nona kwatienda bishobora.
Eh sasa eka ntambuke gatoyi.
Eh.
Turakino mariko ridamwe. Eh kuya ndugu ndugu tu. Urashobora. Eh ivo ivo. Endelea tu ivo ivo.
No normal.
Eh Nadia.
Wanya nchini numba nangwe kugiri bitungu tungu.
Eee, nukubela uguma ujani, ulilala sana. Itaigi tena, ifuese ye.
Mbaga ya manzo hama, sivula kuhika kutambu kama mwana.
Hapana. Utaweza.
Ningu tukuchabisha kuri ujani wendo huke.
Ana, jaendelea kidogo basi.
Wapindarushi.
Sawa basi. Okay basi, ichara uruhuke. Leta izo bekie kwanza.
Nani mpoye na kuruwa.
Iye, ni pole pole, utazoea, uzo menyera.
Shandora.
iyo umuntu akomeye abakwiye gushima Imana
kwe kabisa
yo umva nzosubira gukomera nka kera ga Yesu
ulishapona Nadia na komoli itoka emo utapona
Mgani wawe, imana ya huwe mwini jakoma.
Ye.
Na hizo hangu.
Mungu ni mkubwa sha.
Nukwenye na warusha taruhuka.
Awe na yu naanza tena vile vyako. Na jidoga.
Mbala sha nukira hoho. Zwa mariki funderi wande. Kala
funderi mwini. Sasha. Usiseme hivyo Nadia.
Kona funderi lagie guheza mwoga. Shuni inge natako na inagize ngonda muhanu.
Ah, Nadia.
Urakoze byose ngo niho ndamuhanura byapfuye ubusa.
Apana Nadia warakoze ibyo ushobora. Eh?
Ni nkuba nyimvira kwiki bazi ntaraje no kumuraba.
Anajua kama ko mugonjo arabizi ko gwaye.
Unza rero mukumwica.
Apana nakula.
Ariko mana yanje. Uramereheza shanora ndabe kunoja
kumuraba. Nadia abiwezekani. Aujapona nurakira. Apana.
Oya shanora.
Hapana.
Nora, nara muhebze shanora nukuli.
Haa.
Mungu bufundira nye mvira kuhiki.
Anaelewa kama uko mgonjwa. We jipe amani tu.
Ayuku kwa shanora, nora nga mahoro kute nhazi mingine fundira merewa.
Anajua, Nadia.
Nora njikumura.
Nadia, sito play. Uko hospitalize, nibikunda. Tutaenda ukipona. Ni watora basi mitende. Si sawa?
Ibi bisatse sitenzo bona birahetse. Urase nene ni bitsimata.
Uraho
na matakoma. Ehe.
Kembe na ganje kwijyami.
Ya maru cyane ndafunguye gakasore ndiko ndateka. Lindira bigira bishi. Lindira ndakugaburira.
Abi ntabe kugeje no bashaka.
Ntazo shaka ari wa uratanguye. Ngire rero wiratse ubusa. Ndenye ni wiki kumengula shavuye.
Chene na kupie kum shavuye gama.
Pao kakasoro gomba kuhenda jee. Seje na kufuza isi na kuhuzi. Yu shavuye nda vimenye.
Mifatu kushakare. None ushakanda kubgile guti.
Changu shavuye na vijia vijaku shikiri kuri izini. None. Umaze kukiri kiluja mwere nge lugiti. Waru zikabizo genda guti. Nzina inara utaye.
Aliwe ura tangu ye.
Ije nda tangu. Oh yare kanda bikubi. Ni wakule kile giti nsemele. Waru ziko bizo genda guti.
Mwese mwili chokin.
Ehe. Utigiga kasi. Uli konga ilanya na baki wa kesera wa bare ngeru jeo.
Washa. Mwese mwili chokin.
Eh?
Takindi mwuzi atale kuduhenda. Mutu jula gizat kwegu gwaru.
Ego nukuri kuimana. Ewe.
Na mwure ngeru.
Ha.
Na mwuseruko. Aba kuze mwese muri bamwe iminsi yose muduhenda gusa mutukoresha mu mafuti kugira ngo mwirondere inyungu zanyu gusa
kase ndakubwire rero je ntukangiranye nabijya bikoko by'abarengera uranyumva kandi bugico uba
ego banze hore twumvirize umve abiri umva biko biraturagurika
yego ndaka han
je n'ibiki
ndekumenga n'umuriro kakase
eh yo Ereka matura hiri ya mungu.
Uti nukuri kima.
Changa hatu soke ma.
Yau.
Yuhu.
Yo. Ndena mukama omu isu.
Igoma.
Tusoka.
Uri kusare ngoti. E changa ha.
Benda.
Changa mumu jango omu kigoma.
Ibi kika mungu.
Wani wala hunga inyu mahatangwe kushu.
Ura puye.
Uru kama. Yo. Watu tabare. Watu tabare. Tura hiri.
Yuhu.
Yo. Yo.
Changa ha.
Mshuti mwese mwukunda iladio ijwi ya Amerika ibigana twateguri mwaka kanya bigarukingaha. Turashimye enjeniyo Suleiman ya dufashe muhinga bw'ivyuma hamwe na Fasira ya dufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye. Turashimye namwe mshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye kumviriza ibindi biganiro by'iradiyo Ijwi y'Amerika. Mubwire rero amahoro n'umunsi amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa